Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý podvečer, vážení přátelé, posluchači. Vítá vás a zdraví vás studio Lípa Praha a od mikrofonu Iveta Richtaříková a máme před sebou hodinku dnešních událostí, nejnovějších komentářů a názorů, které jsme pro vás vyhledali na internetu a které jsme shrnuli do pořadu Letem světem internetem. A začneme článkem, který vyšel dnes 27. června na securitymagazínu.cz. Titulek článku zní Reakce na Brexit. EU navrhuje celoevropskou armádu. Ministři zahraničí Německa a Francie navrhují zřízení mnohonárodních pohraničních a pobřežních hlídek. Steinmeier a Raoult podepsali 9-stránkový dokument nazvaný Silná Evropa ve světě nejistot, v němž podle agentury Reuters navrhli prohloubení spolupráce v oblasti bezpečnostní a migrační politiky a další ekonomické sblížení EU. Ministři navrhli silnější spolupráci na poli bezpečnosti. Unie by se podle nich měla shodnout na strategických prioritách zahraniční a bezpečnostní politiky a v těchto oblastech se snažit o jednotnou politiku. Ty členské státy, které jsou ochotny podílet se na stálé a strukturované spolupráci v oblasti obrany, by tak podle nich měly mít možnost pružně učinit. Pokud by to bylo potřeba, členské státy by měly zvážit zřízení stálých námořních sil. Předseda výboru tady to je z dneška a z 26. června byla zprávička. Předseda výboru pro mezinárodní politiku Evropského parlamentu Elmar Brok po referendu ve Velké Británii navrhl, aby byl v dlouhodobé perspektivě vytvořen společný vojenský štáb EU celoevropské armády. Potřebujeme společný štáb a koalici zájemců vzhledem k mechanismu stálé strukturní spolupráce. Z takové skupiny by mohla vzniknout v dlouhodobé perspektivě armáda EU, řekl Brok a podle jeho názoru to pomůže Evropské unii posílit svou roli v bezpečnostní a obranné politice a také vzít na sebe více odpovědnosti ve světě. Uvedl to německý deník Die Welt. Brok ale také poznamenal, že v současné době nejsou pro vytvoření armády EU potřebné ústavně právní předpoklady. Před časem diplomatický zdroj v Bruselu sdělil RIA Novosti, že výstup Velké Británie z Evropské unie může aktivovat myšlenku vytvoření ozbrojených sil EU. S myšlenkou, že by Evropská unie měla mít vlastní armádu, díky které by mohla věrohodně reagovat na bezpečnostní hrozby jak v členských, tak v sousedních státech, přišel již před rokem předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Armáda by podle něj měla být především schopná čelit nebezpečí plynoucí z ruské agresivní politiky a současně by měla obnovit postavení EU ve světě. Evropská armáda není od toho, aby byla nasazena hned. Měla by spíš dát jasný signál Rusku, že jsme připraveni hájit naše evropské hodnoty, tvrdí Juncker. Spoléhat se pouze na NATO není podle předsedy komise dostatečné, protože ne všechny státy Severoatlantické aliance jsou zároveň členem EU. To se v současnosti týká 4 států – Islandu, Turecka, Albánie a Norska. Junckerovo tvrzení získalo podporu zejména v Německu, kde se pro vznik armády EU vyslovila kancléřka Angela Merklová nebo ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Konec článku. No a za dalším článkem, který vyšel taktéž dnes, to znamená 27. června 2016, se připojíme k serveru vlasteneckénoviny.cz. Článek má titulek Francie již nastartovala svůj odchod z bruselské říše zla. Rozpad EU už nikdo nezastaví. Paříž. Francouzský publicista Yves Mamou poukazuje na zcela reálnou možnost, že po Velké Británii by mohla Evropskou unii opustit v blízké budoucnosti také Francie. Zdůrazňuje, že na rozdíl od Británie by Francouzi hlasovali pro Frexit především kvůli migrační krizi, informují parlamentní listy CZ. Podle Mamua je zcela realistické položit si v důsledku Brexitu otázku, kdo další bude chtít Evropskou unii opustit. V online hlasování francouzského týdeníku Le Journal du Dimanche pro Frexit hlasovalo 88% lidí. Nejde samozřejmě o profesionální průzkum, ale tak jasný výsledek přesto naznačuje mnohé. Podle tentokrát již standardního průzkumu Pew Research se na EU dívá pozitivně jen 38% Francouzů. Tento průzkum probíhal i v dalších evropských zemích a nikde nevyjadřovali respondenti podporu předávání pravomocí Bruselu. Po Brexitu je zřejmé, že kromě mladých lidí žijících ve městech a byrokratů z Bruselu mají stejný názor v tom, že EU dlouhodobě selhává. V ekonomické oblasti není Unie schopna zajistit lidem práci. Na kontinentu je oficiálně 10,2% lidí bez práce. Ve Francii to je 9,9% a ve Španělsku dokonce 22%. Poukazuje Mamu s tím, že když pomineme několik specifických odvětví ve finančnictví a oblasti high-tech, nízké zůstávají také mzdy. Aby se zabránilo případné revoluci milionů nezaměstnaných, země jako Francie utrácejí vysoké částky na sociálních dávkách. Jak ovšem Mamu konstatuje, tyto peníze získává Francie půjčováním si na mezinárodních trzích. Dnešní národní dluh Francie tak dosahuje 96,1% HDP, zatímco před 8 lety to bylo o téměř 30% méně. V 19 zemích eurozóny tvořilo loni zadlužení 90,7% HDP, píše Mamu, a vedle ekonomických problémů zmiňuje rovněž masovou imigraci. V britském referendu tato otázka navenek nebyla tak zjevná, což v případě Francie a případného Frexitu neplatí. Euroskeptická Národní fronta nijak neskrývá, že imigrace je jedním z hlavních důvodů, proč chce zemi vyvést z Evropské unie. Do Francie přichází ročně kolem 200 tisíc cizinců ze zemí severní Afriky a narůstající přítomnost muslimů vzbuzuje v lidech nevoli a obavy o bezpečnost. Ve velkých městech lidé určitou rozmanitost tolerují, ovšem na předměstích je to jiné, protože lidé žijící na sociálních dávkách žijí v těsné blízkosti nových migrantů. V posledních letech tito chudí a staří lidé vnímají, jaké drastické změny se dějí v jejich okolích. Místní řezník nyní poráží zvířata podle muslimského způsobu halal, kavárny přestaly prodávat alkohol a zmizely i klasické šunkové sendviče. Většina žen na ulicích nyní také chodí zahalených. Podle Mamua by ve Francii hlasovali pro vystoupení z Evropské unie chudí, staří a vůbec lidé žijící na sociálních dávkách, kteří chtějí vrátit svou zemi zpět do svých rukou. Být dnes ve Francii proti EU znamená, že chcete zůstat Francouzi ve své vlastní zemi, se vším, co k tomu náleží, vzhledem ke kultuře a tradicím. Společně s Brexitem se do Evropy vrátila zpátky národnostní otázka. Bez imigrace by bylo možné vytvořit evropskou identitu. Ovšem s islámem a terorismem za dveřmi je něco takového široce odmítáno, soudí Mamu. Když někdo volá potom, aby mu byla vrácena jeho země zpět, může to znít ve světle druhé světové války poněkud děsivě. Uklidnit by nás nicméně mělo, že zastánci Brexitu nevzali do rukou zbraně a nechtěli zabíjet Židy nebo muslimy. Prostě a jednoduše využili možnosti referenda, aby mohli otevřeně vyjádřit své pocity. Příznivci vystoupení Velké Británie možná nevypadají příliš moderně, ale oni jsou míru milovní a jednají demokraticky a v rámci zákonů. Doufejme, že se na těchto věcech nic nezmění. Uzavírá Mamu, který více než 20 let působil v prestižním deníku Le Monde. Tolik článek na serveru vlasteneckénoviny.cz. No a nyní si připomeneme jednu událost, která je o něco starší, nicméně stále aktuální. A sice internetový časopis Zvědavec připomněl v sobotu 25. června 2016 lidem jeden důležitý fakt, který zřejmě ale většina občanů u nás i v Evropské unii neví. I když tuto velmi důležitou a zásadní zprávu zveřejnil například 17.9.2015 český portál freeglobe.cz a zprávu převzalo ještě několik internetových nezávislých portálů, jako například Vlastenecké noviny, Prvopodstata či pravdivě.eu. A oč se jedná? Jedná se o to, že předseda Evropského parlamentu Schulz veřejně sfalšoval hlasování o přijetí migrantů. Předseda Europarlamentu Martin Schulz na zahájení jeho zasedání zažádal 16. září 2015 o urychlené schválení návrhu Rady EU ve věci uprchlíků. Zazněl ale protinávrh, aby byla věc nejprve projednána v komisích. Načež Schulz nařídil hlasování zvednutím ruky a prohlásil, že většina je pro jeho návrh. Bylo však zřejmé, že je tomu naopak, proto se ozvaly hlasy, aby se hlasování elektronicky prověřilo, píše polský europoslanec o totalitních a nacistických praktikách Martina Schulze. Schulz ale ověření hlasování zamítl. Uzavřel Corvin Mike podpis o brutálním znásilnění demokracie Martinem Schulzem, kterého tehdejší italský premiér Silvio Berlusconi nazval nacistickým kápem z koncentráku. Takže vážení posluchači, určitě je užitečné si toto připomenout, i když se to stalo v září loňského roku, konec konců to není ještě tak dlouho, zhruba 9 měsíců, asi 3/4 roku. Takže vidíme, co se děje, falšuje se na všech frontách a my se k tomuto fenoménu v našich dalších článcích ještě také dostaneme. Nyní ale se podíváme na článek, který vyšel 22. června na serveru affinable.blog.cz a ten článek má titulek Rand Corporation předpověděla islámskou invazi do Evropy již v roce 2000. V dokumentu nazvaném Swarming and the Future of Conflict analytická firma popsala už v roce 2000 novou taktiku vedení válek a obsazování území. Nazývá ho rojením neboli swarming, kdy cílové území zaplaví roje osob, které vnesou chaos do systému řízení země, ale takovým způsobem, aby nedošlo k aktivaci armády a vyvolání stavu ohrožení. Roj postupně obsadí větve společnosti a zemi paralyzuje. Samotný roj podle Randu nemá za úkol vedení vojenských operačních plánů, má pouze přivodit stav, kdy se země dostane pod vlivem roje na pokraj kolapsu, protože roj nedokáže integrovat do své společnosti. A bez válečné síly potom vnější síla může zemi prakticky ovládnout, aby země dělala kroky, které by za stabilního stavu nikdy nepřipustila. Nepřipomíná vám to něco? Třeba Německo, nebo Evropskou komisi a její kroky ve věci migrace, nebo sankcí proti Rusku? Teorie rojení je před našima očima realizována v podobě migrační vlny. A právě bílé přilby pomáhají tyto vlny koordinovat udržováním války v Sýrii a politickým lobováním v Evropě za přijímání uprchlíků, jako právě prosazovala Jo Coxová. Jedna linka společné úsilí. Přesně proto hovořil Miloš Zeman o invazi, protože podle doktríny roje je vlna uprchlíků přesně tímto rojem, který dohání Německo ke společenskému rozvratu. Británii dohání k Brexitu, Evropu k rozštěpení. Američané potřebují Evropu rozbít, oslabit, aby ji následně mohli sami ovládnout. Silnou a stabilní Evropu nebylo možné nějak manipulovat. Před rokem 2008 se ukazovalo, že dobré vztahy na ose EU, Rusko a zejména Berlín, Moskva se budou prohlubovat a moc amerických elit bude v Evropě klesat. A to Američané nemohli dopustit. Nejprve bylo třeba Evropu oslabit, k tomu posloužila americká hypoteční krize, která nejvíce postihla Evropu, protože v americké krizi byly utopeny peníze evropských bank a evropských investorů. Poté bylo třeba vrazit klín mezi EU a Rusko a hlavně zmíněný Berlín a Moskvu. K tomu posloužila Ukrajina a státní převrat na začátku roku 2014. Migrační vlna má proto Evropu dorazit a položit na kolena. Vyhrazené procesy řízení v Evropě ovládají americké fondy, tajné služby, George Soros, americká velvyslanectví a na ně napojené neziskovky v jednotlivých zemích. Americké elity si typují tzv. Kandidáty, konceptuální manažery, kteří potom na svých pozicích prosazují americké koncepty ve světě. Tito lidé se rekrutují z neziskovek, například Joe Cox, a ze světa biznisu, například Andrejové Babiš a Kiska. Viděli jsme, jakou práci dělala Joe Cox za dozoru svého manžela v britském parlamentu, jako to dělají lidé v neziskovce bílých přileb, což nejsou v mnoha případech lidé, kterým byste podali ruku. Jde o bývalé nebo současné členy Islámského státu a fronty Al-Nusra a jsou tak nebezpeční, že americké rozvědky je mají na seznamu nežádoucích osob. Pro takové lidi ovšem Brandon Cox, vdovec po Joe Coxové, dělá finanční sbírku na internetu. Svět se zbláznil? Ne, to jenom dobří lidé neudělali nic, když zlo získávalo v Evropě na síle. Celých posledních 27 let bylo cestou americké dominance, na jejímž konci má Evropa ležet v troskách. Konec článku. Tak vážení přátelé, teď si pustíme jednu písničku a potom budeme pokračovat.
I told you, Mama, that you'd be in by 10. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, please, Susie. Wake up, please, Susie. We gotta go home. Wake up, please, Susie. Wake up. Wake up. It didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose is cooked, our reputation is shot. Wake up, please, Susie. Wake up, please, Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, please, Susie. Wake up, please.
A nyní se, milí posluchači, podíváme na náš spřátelený server aeronet.cz a přečteme si článek, který vyšel 23. června 2016 a jehož titulek zní George Soros a Madlenka Albrightová řádí v Rusku jako černá ruka. Jejich podivná neziskovka z Washingtonu ovládá desítky ruských opozičních novin. Náš spolupracovník a redaktor Jiří Baťa dnes, to bylo tehdy, toho 23. června 2016, uveřejnil článek, který glosuje událost z ruského tisku. Opoziční list Jakutsky Věrchernyj totiž na stránce s přehledem televizních programů umístil bublinu s upozorněním, že ruské televize NTV a Rossiya 1 mohou vysílat dezinformace. Celá kauza začala tím, že televize NTV uveřejnila reportáž, kde bylo uvedeno, že jakutský večerník přijal půjčku od neziskovky se sídlem v USA. Ruská rada pro tiskové stížnosti však později rozhodla, že informace není pravdivá, ale že je zavádějící. Západní média se toho hned chytla a například BBC tuto informaci publikovala jako důkaz toho, že ruská státní média šíří dezinformace a opoziční noviny na to tímto poněkud veselým způsobem upozorňují. Celý příběh by tím tak mohl skončit, že ruská televize křivě obvinila opoziční list a hotovo. Jenže celá věc je mnohem komplikovanější a protože britské listy nějak do hloubky nešly a pan Baťa věc pouze glosoval, zvedl jsem telefon a zjistil několik informací k celé kauze. A bude to velmi zajímavé. Bublina v jakutském večerníku varuje diváky NTV, aby byli ostražití, že ve vysíláních NTV a kanálu Rossiya mohou zaznít lživé zprávy. To je podtitulek. Ruský opoziční list Jakutský večerník vydává ruská společnost Nord Press, která má pod patronací celou řadu dalších regionálních listů. Když ale začneme pátrat po Jakutském večerníku a jeho napojení na různé zdroje, ihned narazíme na americkou neziskovku USAID. V letech 2003 až 2014 byl tento opoziční list na seznamu příjemců v uvozovkách pomoci, kterou poskytovala pod křídlem USAID jiná americká neziskovka s názvem Eurasia Foundation. V dokumentu, který USAID vede ve svém archívu, je uvedeno, že Jakutský večerník spolu s další řadou ruských opozičních listů se stal příjemcem nefinanční pomoci, konkrétně takzvaného webového barn raisingu, což je kolektivní komunitní pomoc konkrétnímu subjektu při výrobě webových stránek. Tak nevím, jak u vás, vážení posluchači, ale tady se teď strašně zatáhlo, začal foukat vítr a ještě, že jsem si rozsvítila světla, protože venku je úplná tma a možná, že slyšíte, že hřmí, začíná pěkná bouřka. Pokračuji ve čtení článku. Moskevská divize americké neziskovky Eurasia Foundation tak zaplatila vývojáře a spustila jakutskému večerníku webové stránky. To bylo ale v době, kdy ještě v Rusku neplatila novela zákona o neziskovém sektoru, který od roku 2015 zakazuje ruským neziskovkám přijímat peníze od zahraničních subjektů. Neziskovka sice peníze přijmout může, ale ztrácí potom nárok na státní podporu, přístup do veřejného sektoru, nesmí působit ve školách, nesmí svolávat tiskové konference a peníze musí být vynaloženy pouze pro veřejné účely, nikoli na platy nebo provoz neziskovky. Tato tvrdá novela v Rusku tak zpřetrhala veškeré transparentní financování ruských neziskovek ze západu. Ovšem, není to zdaleka tak jednoduché. Podtitulek. Neziskovky v Rusku se nově financují na úvěr z kapes zaměstnanců, ale ruské neziskovky objevily novou cestu, jak přijímat peníze a obejít tento tvrdý zákon. Zákon nezakazuje financování neziskovek z vlastních zdrojů, které mají prokázaný původ. Takže jednatelé ruských neziskovek si berou půjčky od zahraničních fondů, které v EU ve spolupráci s vybranými bankami udělí ruskému občanovi devizový úvěr. Nejde tak o dar a touto cestou se dostávají do neziskovek v Rusku nové peníze skrze soukromé dary činovníků neziskovek. Jedná se tedy o dluhy, nikoli o dary a ruské orgány na toto nijak nemohou reagovat ani podle nového přísného zákona o neziskovkách. Ruská televize NTV však udělala velkou chybu, když uvedla, že půjčku dostal jakutský večerník od americké neziskovky. To není pravda, protože to není dnes v Rusku ani možné. firmy nemohou přijímat půjčky od neziskových subjektů, ty k tomu ani nemají v Rusku oprávnění provozovat finanční služby a půjčovat komerčním subjektům. NTV to neuvedla správně, půjčka tam ale opravdu je. Podtitul. Webový portál jakutského večerníku. Peníze se dostávají ze západu do ruských firem a neziskovek skrze otevřené úvěrové linky na západě, kdy jednatel neziskovky nebo ředitel novin si vezme na západě půjčku u banky, kterou garantuje americká neziskovka jako garantor úvěru a dotyčný dostane do ruky mezinárodní platební kartu Visa nebo Mastercard, skrze kterou potom čerpá v Rusku v uvozovkách úvěr svým jménem. Peníze potom jako fyzická ruská osoba poskytuje neziskovce nebo novinám v Rusku anebo svému podniku v podobě vkladu. Jelikož jde o úvěr fyzické osoby v zahraničí, obchází se tím tvrdý zákon omezující financování neziskovek ze zahraničí. A toto je případ jakutského večerníku. Peníze na provoz podle našich informací teď jsem se ztratila. A toto. A toto je příklad jakutského večerníku. Peníze na provoz podle našich informací proudí do listu od samotných členů redakce, kteří si na západě nebrali v uvozovkách úvěry. V uvozovkách je to proto, že ty úvěry se nikdy nesplatí, protože nikdo je po nich nebude chtít uhradit. To nám potvrdil náš moskevský spolupracovník, který sleduje v Rusku opoziční scénu. Je ale jasné, že za tyto úvěry musí někdo ručit a to jsou jedině americké fondy a neziskovky. Podívali jsme se proto více detailněji na neziskovku Eurasia Foundation a je to opravdu zajímavé panoptikum lidí, kteří za touto neziskovkou se silným napojením na USAID stojí. Jejich působení je zaměřené hlavně na Rusko a když se více podíváme do dostupných dokumentů, zažijeme doslova šok. Eurasia Foundation v Rusku provozuje program s názvem Russian Independent Print Media Program a tato neziskovka tak ovládá v celém Rusku několik desítek novin a serverů v celkem 660 ruských městech a regionech. Je mezi nimi pochopitelně i jakutský večerník. Celý program a seznam novin a periodik, které tato neziskovka v Rusku školí, najdete v níže připojeném dokumentu na jeho konci. To potom, přátelé, pokud vás to zaujalo, tak se můžete podívat na internetu na ten článek a tam to podrobně najdete. Nyní už máte asi představu, pokračuju v čtení článku, jak děsivý vliv mají zahraniční a zejména americké NGO na tvorbu veřejného opozičního mínění v Rusku. Veselá kauza s jakutským večerníkem je tak pouze špička ledovce. Neziskový sektor v Rusku je plně pod kontrolou cizích fondů, protože nevládní organizace v Rusku jsou buď jenom ty se státní podporou pro mládež a sport, anebo jenom ty cizí, které čerpají peníze ze zahraničí. Před nástupem Vladimíra Putina byla v Rusku situace taková, že neziskový sektor v některých situacích rozhodoval dokonce o státním rozpočtu, když se v rámci ruské transformace v 90. letech rozpadala celá země a na Kavkazu hořela válka, respektive hned několik najednou. Abychom pochopili, kdo za neziskovkou Eurasia Foundation stojí, podíváme se na jejich webové stránky a především nás zajímají lidé, kteří neziskovce pomáhají a sponzorují ji. A je to opravdu síla, nejvyšší liga amerických elit. Poradci Eurasia Foundation. Mezi nejvyšší figury patří Madeleine Albright, bývalý personální šéf Reaganovy administrativy James Baker, Matthew Burroughs z Atlantic Council nebo William Courtney, ředitel firmy strategických studií Rand Corporation. Kompletní seznam poradců Eurasia Foundation najdete na serveru, pokud byste měli zájem. Neziskovka má neuvěřitelných 54 poradců z oblasti diplomacie, energetiky, žurnalistiky a takzvaných lidských práv. Od nevýznamného večerníku v Jakutsku jsme se tak dostali až do nejvyšších struktur amerických elit, které ovládají vyhrazené procesy řízení. A to jsou jenom poradci, kteří neziskovce poskytují informační zázemí. Ještě však nejsme u konce a podíváme se na seznam sponzorů, protože o sponzorech ve výroční zprávě je to vždycky nejzajímavější. No a teď je tady celý dlouhatánský seznam sponzorů té nadace Eurasia Foundation. Já vám přečtu jenom některé, které jsou takové nejznámější. Čili které vlády, nejdříve jsou uvedeny vlády, podporují tuto nadaci? Ambasáda, finská ambasáda, Evropská unie, Ministerstvo zahraničí Finska, Ministerstvo zahraničí Dánska, Ministerstvo zahraničí Norska, Ministerstvo zahraničí Holandska. Dále je zde Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a zatím následuje další dlouhý výčet organizací, jak už jsem vám říkala. Například agentura pro mezinárodní rozvoj ze Spojených států, potom demokratický fond OSN, program rozvoje OSN, a řada dalších, s firem jsem ještě vybrala Coca-Cola Company, také sponzoruje, a JP Morgan Chase and Company a také KPMG společnost a nebo Shell Gas and Power International. Ale je tam jak těch firem, tak různých institucí mnohem a mnohem víc. Kdo se o to více zajímáte, vážení přátelé, tak se podívejte na stránky Aeronetu a tam vše najdete. No a nyní pokračuje ve čtení článku. Tučným písmem jsou zvýrazněny ty nejzajímavější subjekty, které sponzorují Eurasia Foundation, ty jsem vám přečetla. Jak je vidět, jedná se o mix diplomatů, finančníků a průmyslníků, kteří by rádi v Rusku rozjeli divokou privatizaci a závod o zbývající planetární zdroje. Sibiř je obrovská a pod ní leží nevyčíslitelné bohatství. Taková drobnost v uvozovkách, jakou je nepodajný ruský národ, musí být odstraněna a i když se o to marně pokoušeli Tataři, po nich Napoleon a po něm Hitler, západní elity to budou zkoušet dál. Bohatství Ruska přesahuje veškeré představy a jeho získání stojí třeba i za vyvolání války. Podtitulek finance. Eurasia Foundation podle finančních zpráv hospodaří s krycím rozpočtem okolo 13 milionů dolarů ročně. Vzhledem k tomu, že se věnuje o světové činnosti a vzdělávání o lidských právech v Rusku, tak si člověk domyslí, kdo bude asi tak příjemcem těchto rozpočtů. Tak dlouhý seznam sponzorů uvedený nahoře, mezi nimi i banka Fedu, JP Morgan, určitě zajistí nejen transparentní financování, ale třeba i vydání platebních karet Visa nebo Mastercard pro činitele ruských neziskovek, aby mohli hradit náklady na provozy svých projektů a nastavit jim na kartách příjemný cash advance pro výběr hotovosti v Rusku, asi taky nebude pro JP Morgan žádný problém. Podtitulek Madeleine Albright. Sami tedy vidíte, že poměrně obyčejná informace o nepodstatné události v Rusku, kde regionální noviny napsaly bublinu proti ruské televizi, nás dovedla až do nejvyšších struktur amerických elit a struktur vyhrazeného řízení globalizovaného světa. Rusko je ve válce. Neziskovky a americké zdroje dál proudí do Ruska a jejich cílem je financovat ruskou opozici, jejich média a noviny. Co asi tak má na starosti neziskovka z Washingtonu, která zaměstnává 50 poradců z řad amerických elit? Co asi tak hledá v Rusku? Lepší zítřky pro obyčejné Rusy? Rozvoj Ruska a jeho ekonomický růst? Blahobyt? Ne, to opravdu nehledá. V Rusku leží ropa, plyn, nerosty, uran, uhlí, dřevo, obilí. To všechno tam je, ale Rusové se nechtějí dát obsadit, rozprodat, zprivatizovat, vytunelovat, začlenit do EU a sešněrovat pod Lisabonskou smlouvu tak, že o jejich zemi bude rozhodovat většinové kvórum jakési Evropské komise. Tam, kde má prsty krvavá madla a strýc Soroš, tam obvykle bude někomu brzy puštěno žilou, někdo se napakuje a někdo zařve. Ne nezbytně v tomto pořadí, ale na tom nesejde. Rusko je posledním místem na zemi, které se nepodařilo zglobalizovat. Útoků na Rusko, třeba i v takové marginální věci, jako je sport, bude přibývat. Bublina v novinách nás tudíž nesmí překvapit. Bude jich mnohem víc. Píše pan VK, autor článku a šéfredaktor AE News. No a my si, vážení přátelé, pustíme zase jednu pěknou písničku.
Work of art. She's the girl who stole my heart. My Venus in blue jeans is the Cinderella I adore. She's my very special angel too, a fairy tale come true. They say there's seven wonders in the world, but what they say is out of date. There's more than seven wonders in the world. I just met number eight. My Venus in blue jeans is everything I hope she'd be. A teenage goddess from above.
Přátelé, Svobodné rádio je zcela závislé na vašich příspěvcích. Pro současný provoz Svobodného rádia je nezbytně nutná částka 20 000 korun. V případě, že začne platit onen zákon o závadných webech, a já jsem přesvědčen, že Svobodné rádio pro náš establishment závadným webem bude, abychom mohli pro vás vysílat informace, které se jinde nedozvíte, bude potřeba částka ještě minimálně o 10 000 vyšší, abychom mohli vysílat z nějakého jiného webu, to znamená ze zahraničí, a to ze vzdáleného zahraničí, na který by náš establishment nedosáhl. Pokud bychom tyto částky, které jsem uvedl, nebyli schopni vybrat, abyste nám je poslali, byli bychom nuceni, a věřte mi, že velice neradi, naše vysílání omezit, protože všechno, co děláme, stojí peníze. Však to víte. Děkujeme všem, kteří nám posíláte své příspěvky, protože jsme si vědomi toho, že právě vy, kteří posloucháte Svobodné rádio, příliš financemi neoplýváte stejně jako my. Nicméně fakta jsou tady jasně daná. Pokud bychom vybrali uvedené částky, museli bychom opravdu náš provoz omezit a to bychom byli neradi. Jak vidíte na našich stránkách, v tomto měsíci je částka vybraná velice nízká. Takže bych poprosil vás, naše posluchače, kteří máte možnost, přispějte na to, abyste se mohli dozvídat informace, které vám podáváme a sháníme všude možně po světě.
A my nyní, vážení posluchači, přeskočíme z 23. června, z něhož byl předchozí článek, do horké současnosti a podíváme se na server www.stop-multikulty.cz, kde dnes byl publikován článek s titulkem Petice za nové referendum aneb neuvěřitelná mediální manipulace. Když jsme shlédli skutečnost o petici, která byla založena pár chvil po vyhlášení výsledků referenda o Brexitu, nemohli jsme uvěřit, že je něco takového v roce 2016 v Evropě možné. Neuvěřitelná série polopravd, holých lží a manipulací, kterou kopírují všechna velká média, je děsivá a ukazuje, že svoboda tisku zde již neexistuje. Média jdou na ruku Evropské unii a to i za cenu neskutečných lží. Za prvé, petice podle zpráv ještě v sobotu 25. června obsahovala výzvu k opakování referenda a vyšla v pátek 24. 6. Skutečnost je jinde. Petice vznikla několik týdnů před referendem a je výzvou k upravení pravidel pro referendum o vystoupení z EU. Vyžaduje minimálně účast 75% voličů, účast 23. 6. byla 72% a minimálně 60% hlasů pro vystoupení z Evropské unie, aby se skutečně muselo provést. V závorce zastánci Brexitu vyhráli poměrem 52:48. Nejzásadnější je tedy to, že lidé podepisují něco, co ve skutečnosti má úplně jiný obsah, než deklarují média. A vlastně, co lidé podepisují? Nebo spíš lidé podepisují? Ani ne. Petice je internetová, podepsat ji může kdokoliv na světě, odkudkoliv. Prokazatelně již obsahuje minimálně desítky tisíc falešných podpisů. Tak například z Vatikánu, který má 800 obyvatel, petici podepsalo již skoro 40 tisíc lidí. Vážení přátelé, to je ještě vyšší procento, než bylo v tom rakouském městečku, kde hlasovalo asi 580% voličů. Takže 800 obyvatel a je tam 40 tisíc podpisů. Toto média vůbec nezmiňují. Zmínil se o tom až The Guardian. A o tom je vlastně další a vůbec největší lež této mediální kauzy. Petici, jak píše například server idnes.cz, jak tvrdí Český rozhlas, Česká televize, Sky News a vlastně mnohá největší média, především z kruhu těch médií, která bojovala proti Brexitu, podepsali více než 3 miliony Britů. Skutečně? Aktivisté z provlast.org uskutečnili průzkum pomocí vyhledávače klíčových slov. Národnost Great Britain v petici, která v době průzkumu měla již přes 2 miliony hlasů, uvedlo pouze necelých 400 tisíc podepisujících. Neuvěřitelné. Je tohle vůbec možné? Je možné, aby média takto lhala? Svět navíc oběhla další informace, že petici založil příznivec Brexitu. Ten tvrdí, že petice byla zneužita. Média to však podávají tak, že se vlastně příznivec Brexitu toho Brexitu obával. Z hlasujících pro odchod Británie z Evropské unie, tak média dělají naprosté hlupáky. Musíme navíc upozornit, že podpisů můžete vytvořit tolik, kolik máte e-mailových schránek. Podepsat můžete z kteréhokoliv koutu světa, odkud též můžete bez problému označit sebe za Brita. Reálný počet, tedy necelých 400 tisíc ze 2 milionů, tak bude ve skutečnosti ještě o mnoho nižší. Jak je tohle vůbec možné? Sdílejte, prosíme, článek mezi lidi, ať se neobávají. Petice nemá pro vládu království žádné závazky, je totiž internetová. Jenže lidé, kteří jen čtou média, se to nedozví. Na tom serveru je petice i uvedená, takže se na to můžete podívat, o čem ta petice je, že je o něčem jiném, než jak deklarují média. No a ještě na konci článku jsou fotografie, které dokládají, že o celé té kauze lživě informovala Česká televize, Mladá fronta dnes, Lidové noviny a také server českénoviny.cz. No a nyní se podíváme, vážení a milí přátelé, do Polska na serveru novinky.cz. Dnes vyšel článek. Polsko nahonem uvažuje o zavedení eura. Autorem článku je Pavol Minárik a článek je zřejmě převzat z Práva. Po rozhodnutí Británie, kterou polská konzervativní vláda považovala do poslední chvíle za nejbližšího spojence v Evropské unii, zavládly ve Varšavě panika a chaos. Euroskeptická vláda Práva a spravedlnosti PiS se navíc vylekala, že Unie teď výrazně posílí eurozónu a Polsko, které se jí dosud vyhýbalo jako čert kříži, spadne do třetí Evropské ligy a jeho vliv na dění v EU pronikavě poklesne. Ve snaze tomu zabránit Varšava uvažuje o rychlé výměně zlotého, poměrně pevně vázaného na britskou libru, za euro. Zlotý dlouhodobě ztrácí hodnotu a jen v pátek vůči zřejmě euru ztratil. A proto jsou zde výzvy, Polsko by mělo urychleně vstoupit do eurozóny. Tento titulek šokoval všechny a tuto větu uvedl ministr zahraničí Witold Waczykowski s tím, že na dnešek zvolává do Varšavy summit ministrů zahraničí zemí EU, které nebyly pozvány na schůzku šéfů diplomacie 6 zakládajících států. V Británii pracuje takřka 900 tisíc Poláků, z nich 400 tisíc méně než 4 roky. Teď jim hrozí, že se zřejmě budou muset vrátit domů nebo se jejich finanční situace radikálně zhorší. Tak to je hodně zajímavá zpráva podle mého názoru. No a nyní takovou spíš perličku, taktéž ze serveru novinky.cz. Titulek článku zní: Cameron za dveřmi propukl v pláč. Když britský premiér David Cameron v pátek před svým úřadem na Downing Street číslo 10 před kamerami oznamoval, že po prohraném referendu odstupuje, hlas se mu zadrhával a těžko potlačoval slzy. Jakmile se za ním černé dveře zavřely, emoce propukly naplno a premiér se rozbrečel. Listu The Daily Mail to řekl zdroj z Cameronova nejbližšího okolí. Bylo to velmi emotivní. Plakali všichni, muži, ženy i státní úředníci. Večer předtím svolal některé ze svých nejvěrnějších přátel, aby společně sledovali výsledky jeho velké evropské sázky, napsal server deníku. Nedokázal zakrýt nervozitu, avšak byl si jistý úspěchem, vždyť podle interních odhadů měli stoupenci EU většinu celých 55%. Dokonce žertoval a posílal přátelům SMSky, že by ho měli zavřít, kdyby příště navrhl podobné referendum. Pak ale přišlo procitnutí a rok po triumfu v britských parlamentních volbách pád kvůli hašteření s Bruselem. Takže tolik server novinky.cz. No a na tomto serveru, vážení a milí přátelé, ještě zůstaneme a podíváme se na článek, který vyšel taktéž dneska a jehož titulek zní Libra na novém dně. Nezadržitelný pád pokračuje. Britská libra v pondělí oslabila k dolaru až na 1,3224 a je tak vůči americké měně nejslabší od roku 1985, píše agentura Bloomberg. Kvůli nejistotě z budoucích vztahů Evropské unie a Británie se dostala dokonce pod rekordní hodnotu, na které byla v pátek po oznámení výsledků referenda o Brexitu. Ten článek je z dneška, původně vyšel ve 12 hodin a aktualizován byl v podstatě před chvílí v 16:30. Odpoledne libra vůči dolaru neznatelně posílila, po čtvrté hodině se prodávala za 1,3243 USD. Britská měna v pondělí oslabuje i vůči koruně a klesla až na 32,5 koruny, 32,5. Odpoledne se vrátila na kurz 32,6 koruny za libru zpátku. Britskou měnu již druhý pracovní den po sobě sráží nejistota ohledně dopadů rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii a dohady, že britská centrální banka sníží úrokové sazby. V pátek se libra dostala nejníže na kurz 1,3228 dolarů. V nejbližších dnech nelze vyloučit ještě další oslabení libry vůči dolaru a tím pádem i ke koruně. Vývoj na měnovém trhu bude odvislý především od politického vývoje, a to jednak v samotné Velké Británii, tak v rámci členských zemí EU, řekl novinkám analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Koruna odpoledne k euru klesla na nejslabší úroveň v letošním roce, nakrátko téměř ke 27,17 setinám koruny za euro. Podle analytika Komerční banky Jana Vejmělka je na trzích stále cítit dozvuk britského referenda. Podtitulek Burzy padají ještě hlouběji. V pondělí pokračovala v poklesu i londýnská akciová burza. Hlavní index FTSE 100 ztrácel odpoledne přes 2%. Akcie bank Barclays a RBS klesaly o víc než 10%, podobně výrazně se propadaly i akcie developerských firem. S akciemi obou bank bylo nakrátko pozastaveno obchodování. Londýnská burza má nastavený systém, který přeruší elektronické obchody při poklesu ceny akcie o víc než 8%, píše server Business Insider UK. Na nové rekordy klesaly i výnosy britských vládních dluhopisů. Podtitulek Žádný chaos. Po otevření burzy v USA klesly hlavní akciové indexy o 1 až 1,5%. Americký ministr financí Jack Lew ale v rozhovoru s televizí CNBC uvedl, že nevidí na trzích žádné známky možné finanční krize. Dopady Brexitu na finanční trhy zatím nejsou nějak chaotické, uvedl. Podle analytiků nicméně finanční trhy kvůli nejistotě kolem Brexitu zůstanou v příštích týdnech rozkolísané. Na trzích panuje krize důvěry, řekl analytik Todd Morgan ze společnosti Bel Air Investment Advisors. Je tu však dostatek hotovosti a úrokové sazby jsou nízko. Svět to přežije, dodal. No a nyní, vážení a milí přátelé, se přesuneme pomalu ke zřejmě poslednímu článku dnešního pořadu Letem světem internetem a ten si přečteme ze sputniknews.com, vyšel také dnes, to znamená 27. června 2016 a titulek článku zní Média, dvojtečka, Německo a Francie vytvářejí místo EU evropský superstát. Francie a Německo připravují návrh takzvaného evropského superstátu, který má vystřídat Evropskou unii, informuje polská státní televizní stanice TVP. Novináři se odvolávají na dokument, který má německý ministr zahraničních věcí Frank-Walter Steinmeier údajně předložit na schůzce se šéfy diplomací zemí Vyšegrádské čtyřky, to je Česká republika, Polsko, Slovensko a Maďarsko, v pondělí v Praze. Na webové stránce televizní stanice byl zveřejněn 9stránkový dokument, údajně vypracovaný Steinmeierem a šéfem francouzské diplomacie Jeanem Marcem Oraltem. Televize TVP tvrdí, že návrh předpokládá vytvoření jednotného evropského státu závislého na prodnešech nejsilnějších hráčích EU. Členské země prakticky ztratí právo na svou vlastní armádu, tajné služby, trestní zákoníky a svůj vlastní daňový systém, včetně daní, vlastní měny nebo centrálních bank, které jsou z toho reálně hájit finanční zájmy národního státu, zdůrazňuje polská televizní stanice. Kromě toho ztratí země, které se stanou součástí tohoto superstátu, kontrolu nad vlastními hranicemi a procedurami přijímání a přesídlování běženců na jejich území. Předpokládá se i zavedení jednotného vizového systému a prosazování společné zahraniční politiky. Může být omezena úloha NATO na evropském kontinentě, informuje polská televizní stanice. To je vlastně rozšíření toho článku, kterým jsme dnes začínali. V tom bylo zmíněno, že tito dva pánové chtějí společnou evropskou armádu a nyní tady vidíme, že vlastně se nejedná jenom o to, ale že se jedná o vytvoření celého evropského superstátu. Tak, vážení a milí přátelé, posluchači, to je pro dnešek s letem, světem, internetem všechno. Já vám přeji krásný večer, přeji vám zejména příjemný poslech našich dalších pořadů. Za asi 5 minut se vám ohlásí ze studia Beta pan Vladimír Kapal se vzácným hostem panem Vandasem a budou hovořit o spojení s LEV 21. Ten pořad bude trvat asi 2 hodiny. No a po něm pak v 21 hodin se vám přihlásím zase já ze studia Lípa s dalším pokračováním Pavučiny. Takže ještě jednou děkuji za pozornost, vážení a milí posluchači, díky, že jste tady byli s námi. Hezký večer a brzy zase naschledanou.
Kam se to řídí?